Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hukuksuz yağdaydı girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hukuksuz yağdaydı izarla.
Gepler Azatlyk Radyosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäli bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanlylar 22-nji, 23-nji, 24-nji awgustda 3 günläp Gurbanlyk bayramyny belleýärler. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gol çeken karar esasında beýleki musulman ýurtlarynyň akydan bir gün giç başlanýan bayramçylyk günleri iş günnälip ýlan edildi. Emma ýurtdaky ykdysady kynçylyklar Gurbanlygyň öňkü ýyllardaky şowhuny dawarasyny aralydan emeňdiýär. Prezidentin Gurban bayramy münasebetli çap eden gutlugyny Gurbanlyk dogrusyzlygy we päkligi günleýän, agdybirligi we jewizligi dünýä ýaýan, ählümümi ruhy elentlik döredýän gadym bayramdyr diýilýär. Sovet ýyllaryna häkimiýetler gadymdan gelýän Gurbanlyk täpleriňe garşy durup, käte şäher ýerlerini hiňýillikleri ýykan bolsalar, garaşsyzlyk ýyllaryna bu bayram hökümetiň öňe sürýän milli täpler we ruhy elentlik ideologiýasynyň bir bölegine urulýar. Yönüşün Aşgabatın köçelerini, bazarlarını aylanan havarçemiz, adamların bayramçılık şahatlığının azlığını, önkü yıllarda akiyali, kurbanlık gediyen gıyılları masine mündürüp, kingillikleri aylayan oğlanların göze ilmeyenliğini havar verdi. Sonku iki yılda kapısını zanlönlürüp, kurbanlık gediyen adamlar cüda azallı. Odurlar oğulurdu, öy başına kurbanlık ediliyen olsa, inni köp adamın muna gücü yetmeyer deyip adatlığın Aşgabatta akçeşmete etti. Oğullardaki tanışlarıma telefon ettim, yağdaylarını soradım. Oların yeri düme gavun karpıda ekiptim. Sonundan alıp, yedi kozalığa bir gavun, bir karpızdan paylaymasam, başka hiç sadım yok. Kudayım, günahım geçer de deyip, öz yağdayını düşünürdü deyip adatlığın çeşmesi gurrun verdi. Aşgabatta oldu bir-birinden havarsız iki çeşmenin mağlumatına göre, önkü yıllarda akiyali çoğun planı kurbanlık ediyar. Ertir planı ingedek, bara vereyim diyen çakalıkçı da ağırlı. Her kim dine özlü özü bilen yığınırıp saçak gelip bilse de kail oluyar. Bir yakda en sebebi bağlarlardaki mal vakalarının cüda kımmatlığı adamların olsa elinin ören yuka olma ulenleşindirliyar. Hedir ingovcıl ketlerin kilogrami 45-46 manattan satılıyar. Geçen ýylyň gurbanlygyna goýunyň diýragramyň naketiniň bahasy 14-15 manatdy. Häzir goýunyň diýragramyň naketiniň kilogramy 35 manatdan ýokarda bahalanýar. Diýmek 40 kilogram çykýan goýun aljak bolsaň 1400 manat çykarmaly. Bu bolsa her aýalyň bilelikde alýan aýly bolýar diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Şeýle de yerli sinçilerin sözlerine göre häkimiýetler heminde adamlaryň öňkü gurbanlyk şahatlygynyň ýokdugyny aňýarlar. Aşgabatda diňe bir ýerde olam agşam ara serkin binasynyň öňünde hiňgirlik şowhuny urulýar. Başga ýerlerde beýle şowhun boljak däliýäli. Aýdaly paraxat üstü olar likilýän ýerine hiňgirlik agazy dikilmet diýip adatlygyň çeşmesi habar berdi. Adatlyk radiýeti bilen anonim şertde gurulýan şäher resmiýeti oglanlaryň öz garnaşlaryny, tanış gyýyllaryny maşynly şähere hiňgirliklere aýlamagynyň azalmagyny her maşyna diýenýäli bir gara ulyň peýda bolmagy bilen düşündirdi. Onuň sözlerine görä häkimetler dükanlaryň öň tarapyna nowaty dronlary hem gowýarlar, sebäbi biriniň üýşüp duran adamlaryň suratyny alyp maglumat ýaratmagyndan alada diýerler. Umuman adamların gogun çökkün, bayramçılık şahatlığı pes. Yoksa adatça Türkmenistanlılar kurbanlıkta gunnoğda yatan bebeğine de tədi eşigal yardı. Emma anını o dağıtları yok. Diyinç günü olsa da köçeler boşluğun. Hatta yan bağlara vardım. Bağlarda tatıcılar var. Emma alıcı ören azayıp adatlığın seçmesi kurbanlığın birinci günü Aşgabatdan veren maglumatını aytdı.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gipliyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataifilen xabarlar gündelüwi Pakistanyň täze premier-ministri Topukdan ünsüz howup İran bilen energiýa hyzmatdaşlygyna isleg bildirýär. 20-nji ýylda Pakistanyň geçirilen umumy saýlawlarda ýeňiş gazanan ýurdun täze premier-ministri İmran Khan saýlawlardan 3 gün soň İranyň Fars xabar gullugyna beren interwýusunda Pakistanyň İrandan energiýa import etmek üçin elinde warny gaýgyrmajakdygyny aýtdy. İmran Khan bir hepde mundan ozal 15-nji awgustda kasam ol edip yurdun täze premier-ministri wezipetine girişdi. Pakistanyň täze premier-ministri Türkmenistan Awganystan Pakistan Hindistan transmilli gaz taslamasyny göz öňünde tutup bu taslama amala aşyrylan ýagdaýynda da Islamabadyň İrandan energiýa üpçünçiligine zerurlyk duýjakdygyny aýtdy. Ol İranyň habar gullugyna eden çykyşyndan mundan ozal ýurdu dolandyran hökümetiň İran bilen Pakistanyň arasynda gurulmagy göz öňünde tutulan gaz geçirji boýunça Pakistanyň Abaşanyň basyşlaryna garşy durup bilmänligini aýdypdyr. Täze hökümet İrandan energiýa import etmek üçin hiç sady gaýgyrmaz diýip ol sözüniň üstüni getiripdir. Türkmenistan Topuk taslamasyna ýurdun energiýa eksportyny diversifikasiýalaşdyrmak ugruny möhüm çäre hökmünde seredýär. Ol bu proýektiň üstü bilen hususan energiýa teşne bolan Pakistany, ondan aňyrda dünýäniň iň köp ýylatly ikinji ýurdu Hindistana gaz aktarmagy göz öňünde tutýar. Beýleki bir tarapdan İran parahyt gaz geçirji taslamasynyň üstü bilen 90-njy ýyllardan bäri Pakistany ondan aňyr Hindistana gaz satmagy isleg bildirip gelýär. İmran Khanyň eden çykyşynyň fonunda Azatlyk radiosu Pakistanyň täzelikde Pakistan ýerşen premier-ministriniň sözlerinin Türkmenistanyň bil baglaýan Topuk taslamasyna täsiri boýunça energiýa eksperti Bruce Panier ýüzlendi.
The new prime minister of Pakistan of course has reached out to several different countries since his
Elbette Pakistanyň täze premier-ministri Pakistan ýerşeli bäri bir näçe ýurtlara seslendi. Ol Hindistan bilen has ýumşak gepleşikleriň mümkinçiliklerini seredýär. Ol Awganystan bilen şol bir wagtyň özüni İran bilen täze gepleşikleri isleýär. Onuň Pakistanyň has köp mukdarda energiýa zerur Uluk duyanlığı varada aydiyan sözleri düğününden doğru. Bunun şeyle de uluk vaattan veri bilinyen yağdaydı. Yurdun ilan sahanı artıp geliyerdi, Panier belledi.
He's right actually when he says that even if TAPI is built, Pakistan would still
Topuk amalı aşayan yağdayında da Pakistan'ın kimdir bir yerinden energi Pakistan'ın kimdir bir yerinden energi üpçünçlüğünü zerurluğu bolor demek bilen ol mamlı. Şeyle de İran Pakistan bilen araça ekleşerdi, Panier aytti. Ol aprelin ayağında İranlı yokarı dereceli bir energi resmisinin Topuk'un durmuşa geçirilmek ehtimallığı var. Arada beyan eden şüphelü garayışlarını İran'ın Türkmen gazını swap ulalışığı esasını Pakistan'a aktırmağı isleg bildirenliğine ağzap geçti.
İmran Khan diplomatically has said that even
İmran Khan'ın top xabarıda diplomatik dili bilen aydan sözleri aslında onun bu gaz geçirdiğini hazırki yağdayda Uganistan'ın çeğinden çekmek bilen bağlı bar olan kıyınçlıklara göz yetirenliğini alamatlandırıp bilir. Hususan da Uganistan'a sonki heptelerde olup geçen hadiseler taslamanın durmuşa geçirilmenin mümkün değildiğini görkezdi deyip Panier belledi. Meniň pikirimçe Türkmenistan İmran Khanyň bu çykyşyny ýakynyndan synlamaly diýip ekspert sözüne goşdy.
Berdimuhammedow could say all he wants that he's going to ship gas.
Egerde Berdimuhammedow Pakistana hem Topuk arkaly hem İranyň üstünden swap arkaly gaz satjak diýse onu bu ýagdaýa daşary ýurtlatdyrlar. Topukyň soňky hökmüne baha bererler diýip Panier bellidi. İran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz galmagy häzirki wagtda halkara arbitraj suduna geçirildi. Türkmenistan İranyň 10 ýyl ozalky gaz üçin 1.18 milliard dollarlyk algysyny soraýar. Ödüdeginde İran Türkmenistanyň gazynyň hilinden onuň üpçünçiliginiň bir taraply bes edilmeginden hem de yanğıcın bahasının birden kımmatladılmağından şikayet ediyer. Yine şol bir vaatın özünde İran şu davaların devam ediyen vaati, Türkmen gazını swap arkalı öz üstünden Pakistan'a satmağı teklif ediyer. Türkmenistan 2016 yılda orsiyeti, 2017 yılda İran'ı yitirenden son, gaz eksportyny diňe Hytaýa garaşlygy aldy. Hazar konwensiýasynyň kabul edilmeginden sanlyjy gün ozal Reuters habar gullugy Hytaýyň Pakistanyň üstünden topuga goşulmagy isleg bildirýändigini Pakistanly bir resmi salgylanyp habar berdi. Galiberte de 20 avgustda Interfax Global Energy neşri häzirki wagtda Awganystanyň gaz geçirjigini çekmek üçin zerur bolan ýeriň sewdasy bilen bagly päsgelçiliklerin döreniňini habar berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlegi bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Daşoğlu'nun hakimiyetleri tarafından yaşayıcıların kapısındaki ekinleri sürmek kampanyası devam edip, bu çare velayetin Saparmurat Türkmenbaşı etrafına hem barıp yetti. Azatlık Radyosu'nun bu velayetteki çeşmesinin tasdiklamağına göre şunlar etraf hakimliğinin resmileri, ilatın öz cayının koloyunda ekin gök bakça ve beyleki ekinlerinin üstünden traktör velen geçip gökörü oturan ekinlerini kırıyarlar. Etraf hakimliğinin işerleri yaşayıcıların gökörünün ekinini traktör velen sürüyarlar. Olur bunu halkı korkutup, olurdan para almak maksadı bilen ediyerler deyip, hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde adlandırılmasızlığını soran çeşmemiz aytti. Azatlığın söhbetteşi bu çarenin son kuyunlarda barha güçlenmenin neticesinde yüzlerce ayalın velayet hakimliğinde protest çaresini geçirendiğini hem sözünün üstüne koştu. Yüzlerce Türkmen maşılı ayal yığınanışıp velayet hakiminin yanına barıp parahatçılıklı protest geçirdi. Olur da şöz velayet hakimi bilen doğuşup öz neyeliliğini bildirdiler deyip çeşmemiz bellidi. Azatlık Radyosu'nun bu vakanın haçan bolunduğunu anıklaştırmak şeyle de gurun edilen yağdaylar doğrusunda Daşoğut Velayet Hakimliğinden ve Saparmurat Türkmenbaşı Etrap Hakimliğinden komentari almak hazırlıkça başartmadı. Türkmenistan'ın Demiradık Velayetindeki hakimiyetlerin ekin meydanlarına reyit geçirip dayhanlara pul cerimesini salyan da barada Azatlık Radyosu bundan iki ay ol hem haber veripti. Şonu Azatlığın çeşmesi yılın gurok gelmeyi sebeple bollumsaz Aktepe yılanlı etraplarının dayhanlarının göz önünü tutan hasılını alıp bilmendiğine, şol sebeple oların öz maşgalasına koşmaçı girdici olur diye niyet bilen boş yatan millik yerlerine şalı ekendiğine haber veripti. Yönü söhbetleşimiz hakimiyetlerin alıp bariyan sonku çaresi neticesinde yaşayıcıların bu arzularının puca çıkandığını aydıptı. Boldumsaz, Aktepe, Yılanlı, Etrap hakimliklerinin ve prokuraturalarının resmileri boş yatan yerlere şalı ekendiği hanları 10 mündün 20 mün manada çenli salınan pul cerimesini 1. İyulü çenli tölümeyi tavşırıptılar. Şeyle doğuların millik yerlerine bariyan suğun sakası, buldozer teknikası bilen gömülüp ekinleri kuradılıptı. Azatlığın çeşmeleri vilayetin 4 etrafında geçirilen bu reytlerin su yetmezçiliğinin barha yitileşmeyi ulen bağlanışıklıdığını, buların hususan da yukarı ve dipeli adamların ve oların yakınlarının münlörçe gektar yeri eken şağlısını vaktinde suvarmak için alınıp barlayandığını gurrun verdiler. Bunun ulen bağlılıkta şu ayın başında olsa vilayetin Saparmurat Türkmenbaşı etrafında kıyaplarda suğuncu da ağırlığı sebeple hakimiyetlerin onlarca kilometre uzap gidiyen ekrançılık yapılarının boyunda su karavullarını koyandığı haber verildi. Hakimliğin tavşırı boyunca her brigadadan her gün iki adam Çenvilen 100 kilometre ağırlığı uzayan yavun boyunda gece gündüz karavul durup suva gözükçülük etmeli. Olur o adamlarının ya dayhan hocalıklarının nasos koyup yaptan su almağına yol vermeli del deyip çeşme yönü kerayetlerin millik yerlerine su vermenin dilden verilen görközme esasında kadar edilendiğini aydıptı. Türkmen hükümetinin son heptelerde geçiren hükümet maslahatlarında yurtta oğu hocalığı östürmek, ekin meydanlarını özleştirmek, dayhanları dökün, teknika bilen öpçün etmek meselesine bir gözökçülük edilen de varada yıl yıldan çıkışlar edilse de yılın gurok gelmeği, su yetmezçiliği neticesinde dören meseleler ve onun nehili çözülen de varada hiç saat aydılmayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiriyen. Levap Tayhan Birleşiğindeki su problemasının adım pidasına sebep bolyanı aydılar. Levap velayetinin sayet etrafının Levap Tayhan Birleşiğinin raydaşlık ovasına turan su davası sebepli iki rayatın arasında olan uruşta birinin beylikisini öldürünlüğü havar veriler. Azatlık Radyosu ile anonim adayda havarlaşan yerli yaşayıcıların aitmanına göre yılın yılı dayhanlar su yetmezçiliği sebepli uruş edip gelirler. Etrafın resmilerinin su yetmezçiliğine cevap gerçiliksiz çemeleşeğinin için çaresiz dayhanların uruşları inni cenayete yazıp başlattır. Raydaşlık ovası Urşonların biri 1973 yılda doğulan Şamrat Paltayev yoğulun olsa 1977 yılda doğulan Babamrat Hemdemov. Urşun anı kaçan bolunluğunu anıklamak başartmasa da yerli çeşmeler 10-12 iyul bilen 15 iyulun arasında bolunluğuna diyarlar.
Urşdan soň agyr yaralanan bir salym etrawyň hassahanasynyň reanimasiýa bölümine ýatypdyr. Kezelhana çeşmeleriniň öňe sürmegine görä 15-nji iýul aradan çykan Dayhan oglunyň ýeňse damary üzülüpdir. Kezelhanadan ölüm habarynyň berilmeginiň ýzyanyndan Şamrat Paltaýewim adam öldürmekden aýyplanyp tutuk edilipdir. Her ýyl içiňe kaýnaýan ýaly ekransyl giýişleri gyzgalanly bolup başlanyna Lewap Dayhan berleşiginiň çägine suw tapdyrmaýar. Şoň üçin hem yerli ýaşaýjylar giýjeleri biri-biri bilen goh kalmaly edip käme halam uruşup bu ýerden geçýän ulu kanalyň içine girip haltalar bilen böwüt goýup öz ýerlerini sugurýarlar. Ol kanal ýönüniň gözbaşyny Amy deryadan alýar. Amy deryanyň özü bolsa Sayed etrawynyň watan we Lewap Dayhan birleşikleriniň çägindän geçýär. Sakaryň içinden geçýän şol kanal beýleki etraplaryňam bir näçe owalaryny suw bilen üpjün edýär. Ýöne suwun ýakasynda ýaşaýan ilata häzir çenli sugurş ulugam gurulyp berilmedi. Yerli ýaşaýjylar ýygyderli ýagdaýda suw ýetişmegini çözülmegi üçin resmiýlere arz şikayet edip gelýär. Emma häzir çenli halkyň arzyny dinleýän bolmady. Suw mellek ýerlerine bolşy alyp paýta meýdanlaryna hem ýetmeçilik edýär. Paýta meýdanlary şonda zy kanallardan sugurlýar we olum käreniçileriň yerlerini zaýalaýar diýip Azatlyk radiosu bilen gurulmuş bolan Dayhanlar sözlerine şeýle dowam edýär. Ekransylyk yerlerinin käwirem dawaly. Meselem, Watan Dayhan birleşiginiň Amy deryanyň joşýan ýerine açan täze ekransylyk meýdanlary bar. Bu olar owol Ýeňiş Dayhan birleşigine degişli bolan ýerlerdi. Lewap Dayhan birleşiginde hem deryanyň joşýan ýerine açylan täze ekransylyk yerleri bar. Ýöne olaryň ýarsy Niýaz Fadynaky Dayhan birleşigine degişli. Şol ýerlerde her ýyl deryanyň joşmagy bilen 20-25 hektar owoly ekin meýdanlaryny suw basyp daýalaýar. Muňa garamazdan näme sebäpdendir bilemzok. Etrawyň şol Dayhan birleşikleriniň suw ýetmeçiligi ýüze çykýar we onuň ýzam Dayhanlaryň urşuna ýazýar. Suw dawasy we urşlar sebäpli köp kazet işi bolgaly, arz şikayetler edildi. Emma şu adeçenli hiç gili suw problemasy çözülmedi. Onha ahirine de inni Dayhanlar biri-birini öldürmäge başlady diýip Azatlyk radiosu bilen gurulmuş bolan yerli ýaşaýjylar ençe ýyllan bäri çözülmän gelýän suw problemasynyň inni halkyň sabyr käsesini dolduranyny ýetirler. Sözüjem Netek ähli synan şo garamazdan Sayed etrawynyň resmiýlerinden suw problemasy we oň adam pidalaryna getirýändigi şeýlede bu urda bolan jinayet barasynda nähilidir bir maglumat almak Azatlyk radiosuna başartmady.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada mağlumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizi dinleyertiniz. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary şäher häkimetleriniň hususy azyk dukanlarynyň işine gözükçüligini güýçlendirenligini habar berýärler. Bu ýagdaý dukan eýlerine polisiýa tarapyndan basyşlaryň güýçlenmegi baradaky maglumatlaryň ýazýanyna gabat geldi. Anny güni 17-nji awgust Aşgabatdaky Paragat mikrorayonunda agşam saat 9-dan başlap polisiýanyň awtologlary ýene-de ses edip çaýlaryň daşyndaky awtologlary gowup başladylar. Bu ýagdaý günüň ertesi ýene dowam etdi. Soň mälim bolşuna görä şäher Häkimi Durdulyew Paraxat mikrorayonlaryna barlyk bilen baryptyr. Onuň bu saparynyň netijesinde diňe bir raýatlaryň ulaglaryny ýok etmekde hem de hem döwlet hem de hususy dukanlaryň öňünde gutularda duran gök önümleri we miweleri ýok etmek görkezmesi berilipdir diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy 22-nji awgustda gurrun berdi. Azatlyk radiosy häkimetleriň azyk dukanlary babatyndaky bu barlyklarynyň maksadyny we jekmejeklerini Aşgabatyň häkimligine jaň edip anyklap bilmedi. Onun bilen bir wagtda hususy dukanlaryň eýleri soňky döwürde barlygçy döwlet edaralarynyň we polisiýanyň basyşlarynyň güýçlenenligini bellýärler. Hususanda bir näçe ýyl mundan öň Aşgabatda polisiýanyň hususy dukanlaryň eýlerinden pul talap edip eden etdilikli hereketlere baş goşýanlygy habar berilipdi. Paraxat mikrorayonunda hususy dukan eýetine polisiýa işgärleri tarapyndan basyş edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň birini Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy ýaňy ýakynda şahit boldy.
Menim gözümün öňünde polisiýa işgärleri maşynly gelip dukan eýesiniň ýanyna bardylar. Olar dukan eýesine gök bakça önümlerini dukanyň girelgesinde goýýandygyny aýdyp ýrsaradylar we ondan munun üçin özlerine pul bermegi soradylar ýa-da miweli dron gutyny alyp gitjek boldylar
dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 16-njy awgustda habar berdi. Onuň sözlerine görä dukan ýa-da şonda ne pul ne de gök bakça önümlerini berjekdigini aýdan soň polisiýa şäherleri onuň elini gaňryp ony paraxat 4 etrapçasyndaky polisiýa merkezine alyp gitjek boldylar. Emma soň goý beripdiler. Habarçymyzyň ýa-da aniklamagyna görä polisiýa dukan ýa-da bir näçe gawun garpyz we bir guty pomidor alan soň gaýdypdyr. Türkmenistanyň paýtagtynda hususy dukanlara häkimetler tarapyndan gözek çürügün we polisiýa tarapyndan basyşlaryň güýçlenmegi barada habar berilýän bu ýagdaýlar azyk önümlerini gutçylygynyň we gymmatlamagynyň fonunda bolup geçýär. Aşgabatda ençeme aýwary, çörek, un, şeker we paxta ýağyny satyn almak umydy bilen döwlet dukanlaryna barýan adamlaryň uly nowatlary dowam edýär. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan aşgabatlylaryň bellemegine görä hususy dukanlara edilýän basyşlar köplenç uly siýasy jemgyýet çilik wakalaryň ýa-da döwlet tarapyndan aýratyn ähmiýet berilýän halkara çäreleriniň öňe sirasynda hazam güýçlendirilýär. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatyň häkimetleri ýapyk binalarda we söwüş sungaty 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňe sirasynda diňe bir paraghat mikrorayonlarynda 50-den gowrak hususy dukany doly ýapypdy. Şu günler Türkmenistan prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň inisiatywasy boýunça sentýabrda geçiriljek Amul Hazar avtoraliýasyna giňden taýýarlyk görýär.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlüğü gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sahra dowam etdirýärin. Interfax Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin sözçüsüne salgılanıp, Birleşen Ştatların 4. sentyabrda bolacak duşuğa gelmeyeceğini haber vereninden son, Orsiyetin Daşarı İşleri Ministerliği Washington'un Moskva'nın BM'çiliğinde geçirilecek uvan parahatçılık gepleşiklerine katnaşmaktan boyun kaçırmağını tanqid etti. Rus Ministerliğinin 22. Avgusta çap eden beyanatında uvan san baradaki duşuğa katnaşmaktan yüze vurmeği Washington'un uvan sanda parahatçılık prosesinin başlanmağına gıdık planmayandygyny görkezýär diýilýär. Biz gynansakda Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň beýanatyndan Amerikanlaryň Moskwadaky duşa gelmejegini bildik diýip ministrlik aýdýar. Boýun almaly ýeri bu ädim geň galdyryp hem duranok diýip beýanatda bellenilýär. Moskwanyň Uwansanda has görnükli rol oýnamagyny umtylyp, Orsiýet özüniň bu gepleşiklere 11 ýurdun şolsandy Birleşen Ştatlaryň hem wekillerini çağırandygyny aýdýar. Daşary işler ministrligi 22 awgustda duşa çağırylan beýle yurtların arasında Owansanın, Pakistanın, Hıtayın, İranın, Hindistanın şolsandı, Merkezi Aziyadaki ozolku Sovet Respublikalarının hem bardığını aýtdy. Başlangıç reaksiýa oňyn boldy. Olar bu duşa gatnaşmagy planlaşdyrýarlar diýip Lavrov bellidi. Talibanyň uly derejeli resmiýeti hem bu habary tasdiklady we jeňçi toparyň Owansanda parahatçylygyň berkarar bolmagynyň hatyrasyna Orsiýete delegasiýa iýerjekdigini aýtdy. Anonimlik şertlerini gepleşen Taliban agdasy Talibanyň Sowetdäki beýleki ýurtlara şolsandy, Pakistana we Hytaýa hem özlerine ynam bildirilmegi we aladalarynyň çözüldigi üçin delegasiýa iýermekçiligini bellidi. Orsiýet Owan hökümetiniň Russiýa İslam döwleti ekstremist toparyna garşy söwüşmek üçin Talibany ulanmagy maksat edinýär diýen tasdiklamasyny hem reddedýär. Bu tasdiklama Owan ilçesi Abdulkaýym Koçay tarapyndan öňe sürildi. Emma Orsiýetiň daşary işler ministrligi bu tasdiklamanyň mujawata esaslanýandygyny we Orsiýetiň Owansan bagtdaky siýasatynyň manysyny düýpden ýoýandygyny bellidi. İslam döwleti toparynyň Owansandaky ýygnçaklary soňky ýyllarda uly hüjümler tapgyryny taýýarlady we Taliban söwüşçüleri bilen gaýta-gaýta çakmyşdy. İslam döwletiniň Owan bölüminiň Orsiýet we Merkezi Aziýadaky ozolky Sowet Respublikalary üçin has gorkunç görünmeginiň ýene bir sebäbi bolsa, olaryň arasynda söwüşde berkişen özbek jeňçileriniň hem köp bolmagy bolup durýar. Biz İslam döwletine garşy mümkin bolan ähli uwrunda söwüşýäris. Biz bu söwüşde Siriýany hem goldaýarys. Biz şu maksat bilen Irak goşununy injanlaşdyrýarys we tebigi ýagdaýda Owansanyň halkynyň hem İslam döwleti toparynyň dinanyny görmek isleýäris. Deep love. Lavrov 21 avgustda aytdi. Rus prezidenti Vladimir Putin 2001 yilning 11 sentyabrindagi terror hujumlaridan so'ng Birlashgan Shtatlarning Uvasani qo'shin salmoqni qo'ldidi. Emma Moskva bu sevitda o'z diplomatik ta'allalarini güçlendirdi va so'nggi yillarda Washington bilan arasidagi qatnashiqlarning barha yaramadlashmog'i bilan Birlashgan Shtatlarning harakatlarini barha kan tanqid etdi.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Oğul mabahtar ýa-hy, aşyklaryň şehri.